Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pași în Doi. Sunt Cristina Ișvan și alături de mine ca invitat se află astăzi domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit în primăvara aceasta frumoasă.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare vom fi tot împreună, pentru că am ales un subiect destul de amplu și sunt convinsă că o singură oră nu ne va ajunge pentru a dezbate tot ceea ce ne-am propus pentru astăzi. Vă propunem, dragi ascultători, să vorbim despre ce ar trebui să știm înainte de căsătorie. De cele mai multe ori ne adresăm familiilor, ne adresăm celor ce au deja experiență în viața de cuplu. Nu spun că această emisiune este dedicată doar celor ce nu sunt căsătoriți, dar sunt convinsă că prin ceea ce veți asculta aici, chiar și cei care fac parte dintr-o familie au multe de învățat. Dar, ce-i drept, sunt lucruri pe care ar fi bine ca cei tineri, în mod special, să le aibă în atenție înainte de a se căsători. Ce ar trebui să știi înainte de căsătorie? Acesta este subiectul pe care vi-l propunem astăzi și încep cu o întrebare foarte directă și foarte personală. Ce știați înainte de căsătorie despre familie și despre ce ar însemna viața de familie?
Știam că voi fi fericit.
Asta v-ați
propus. Doream, ca orice om de altfel, nimeni nu intră în căsătorie cu alte gânduri. Suntem plini de așteptări, suntem nerăbdători să savurăm bucuria, fericirea în doi. Aceasta îmi doream și eu și aceasta credeam din toată inima că va fi căsătoria.
Se întâmplă întotdeauna așa cum planificăm înainte de căsătorie sau să ne mai așteptăm și la surprize? Cei care vă cunosc știu că sunteți optimistă din fire și spuneți și aveți această fericire pe chip, da? Sunteți fericit. Dar sunt convinsă că și din experiența pastorală și din ceea ce ați trăit poate în viața personală, ați văzut că nu întotdeauna planul de dinainte de căsătorie se potrivește cu viața reală. Ce
este
faci
adevărat
atunci când te izbești de realitate?
Da. Realitatea uneori este mai dură, mai cruntă decât ne așteptam. Din fericire nu a fost experiența prin care am trecut eu, dar acum nu vorbesc doar despre experiența mea, vorbesc despre noi în general, ca ființe umane. Suntem diferiți, avem experiențe diferite, dar cert este că avem în comun aceste așteptări de bine cu privire la căsătorie și în funcție de cât de pregătiți sau nepregătiți suntem pentru această relație, această aventură în doi, vom fi mai împliniți sau mai surprinși de cât de dureros este să fii căsătorit. Sunt destui care trec prin astfel de șocuri. Statistic vorbind, faptul că în America cel puțin jumătate dintre cei care se căsătoresc ajung la divorț, arată că sunt niște lipsuri fundamentale. Înainte de căsătorie, cei doi habar n-au în ce se bagă. Nu pentru că a fi în doi, a fi căsătorit e o problemă, din contră, și din experiența personală și din experiența multora, pot spune că e cel mai frumos mod de a-ți petrece viața alături de o persoană iubită, unde dezvolți o relație care te împlinește. Dar dacă așteptările înainte de căsătorie sunt nerealiste, dacă cei doi nu sunt pregătiți la nivel individual, da, pentru această relație, atunci se ajunge la ceea ce vedem dureros în statistici, la divorț.
Sau la căsătorii nefericite.
Exact. Că în afară de, iată, jumătate care divorțează, sunt destui nefericiți care încă sunt căsătoriți.
Haideți să vedem. În emisiunea aceasta, despre asta vreau să vorbim, despre ce ar trebui să știm înainte de căsătorie. Și acesta este și subiectul pe care vi-l lansăm dumneavoastră, dragi ascultători, ca întrebare în... pentru a intra în direct în legătură cu noi. Ce ați știut înainte despre căsătorie și v-a fost util în familia dumneavoastră? Ce anume v-ați fi dorit să știți înainte, nu ați știut și s-a dovedit o lecție dureroasă pe parcurs? 021-269-0808 este numărul de telefon la care vă așteptăm în direct. Dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie și un mesaj. 0751-400-300 este numărul nostru de telefon mobil. Așteptăm mesaje prin SMS-uri sau pe WhatsApp. Repet numerele de telefon, 0751-400-300 pentru mesaje și pentru a interveni în direct prin telefon alături de noi, 021-269-0808. Întrebarea, ca o provocare pe care o adresez către dumneavoastră, este aceasta. Ce ați știut înainte de căsătorie și v-a fost de folos în viața de familie? Sau ce ați fi dorit să știți și pentru că nu ați știut s-a dovedit a fi o lecție dureroasă mai târziu? Da, vreți să completați?
Aș vrea să începem un răspuns. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l știm înainte de căsătorie este că nu știm.
Tot.
Și de aceea, un om înțelept care vrea să aibă o experiență pozitivă, vrea să știe mai întâi, vrea să cunoască, să cunoască evident din experiența altora, nu trebuie să experimentezi tu câteva relații dureroase ca să înțelegi cum e cu căsătoria. Deci primul lucru e să accepți, să admiți că nu știi. Și e un pas salvator, pentru că, slavă Domnului, avem atâtea informații, atâtea studii, cărți, povești despre viața de familie, încât putem învăța multe înainte de căsătorie. Și un prim pas, zic eu, ar fi nu doar să căutăm cărți și să începem studiul, ci să vorbim cu specialiști, cu cei care cu asta se ocupă, care au avut de-a face cu zeci, sute de cupluri.
Vorbim de ceea ce se întâmplă astăzi sub genericul consiliere premaritală sau consiliere pastorală. Putem exact. Vorbi de psihologi, de psihoterapeuți, de consilieri creștini care ar putea să vină cu niște lucruri foarte concrete. Însă, în general, oamenii apelează la acest gen de specialiști atunci când sunt deja într-o relație foarte aproape de căsătorie. Când deja planurile de nuntă sunt făcute, ajung să ceară consiliere premaritală. Da. Și uneori e cam târziu.
Cam târziu.
Dar deocamdată ne gândim la cărți, ne gândim la studii, ne gândim la a observa poveștile celor din jur și cu siguranță sunt lucruri pe care le putem învăța. Și prin emisiunea de astăzi ne propunem să venim cu câteva sugestii de felul acesta, ce ar trebui să știm înainte de căsătorie.
Da.
Și vreau să îndrăznesc să încep cu o idee care ar putea să pară șocantă pentru mulți. Poate că înainte de căsătorie ar trebui să știm că a fi îndrăgostit nu este o temelie suficient de solidă pentru o căsnicie fericită. Ce ziceți de această perspectivă?
În primul rând, e nemaipomenit să fii îndrăgostit.
Dar nu e suficient.
Nu e suficient. Este foarte important să dăm atenție îndrăgostirii. Chiar vreau să vă spun că înainte să intru în emisiunea dumneavoastră, i-am trimis un mesaj iubitei mele, soții. I-am spus așa, sunt îndrăgostit, la 10 voi spune tuturor. Avem 20 de ani de când suntem împreună și mă bucur că...
Mulți înainte, zilele acestea este o sărbătoare aparte în familie sau 20 de ani anul acesta?
Anul acesta.
Anul acesta. Anul credeam acesta. Că acum, zilele acestea, este momentul aniversar.
Da, pentru noi, cam în fiecare zi, e un prilej de bucurie, de sărbătoare, pentru că suntem împreună. Relația noastră s-a maturizat și se tot maturizează, crește mai exact și rodește. Însă, revenind acum la începuturi, îndrăgostirea este foarte importantă, dar... Pentru că mai toată lumea se îndrăgostește, e bine să precizăm că nu este suficientă. Și dacă doar îndrăgostirea conduce la decizia de a te căsători, s-ar putea să ai probleme foarte serioase. Sunt destui care nu înțeleg cum, adică, păi dacă o iubesc din toată inima, e clar că e persoana potrivită pentru a fi soția mea. Și ea mă iubește atât de mult, facem atât de multe unul pentru altul, ne sacrificăm. E semnul că e iubirea aceea adevărată.
Sunt acele filme. Sunt acele furnicături pe care da. Le simți în stomac, nu știu, atunci când ești îndrăgostit, te poți aștepta ca să le ai toată viața, pentru că mulți se gândesc așa cum aștept acum să-mi văd partenerul sau partenera, așa cum acum îmi clocotește inima cu gândul că îl voi vedea sau voi vedea în curând, sau așa cum arde inima în mine de dor astăzi, la fel va fi și peste 10 ani și peste 20 de ani. Putem să ne bazăm pe această emoție, pe acest foc, pe această pasiune ce presupune îndrăgostirea și după mai mulți ani de căsătorie? Sau se transformă într-un fel?
Focul acela are un anumit combustibil, care e limitat. Și nu după mult timp, la unii după câteva luni, la alții, eu știu, un an, maxim doi, se cam termină acel combustibil care alimenta fiorul sau alimenta fiorii dragostei, acea euforie, acea stare de beatitudine pe care o are îndrăgostitul. De aceea trebuie să știm că pentru căsătorie avem nevoie de un alt combustibil, de ceva care să țină toată viața. Cu cât ne dăm seama mai repede de realitatea asta, cu atât este mai bine. Îndrăgostirea nu este sub controlul nostru. Pur și simplu, ne atrage o persoană, încep emoțiile să apară, când vorbește parcă cineva din cer ne trimite un mesaj, e o voce desăvârșită, pur și simplu ne place persoana, ne place compania ei și vrem să petrecem cât mai mult timp împreună. Deci nu controlăm prea mult noi îndrăgostirea. Nu e o decizie îndrăgostirea.
Practic, și în limba engleză expresia este mult mai interesantă, spune to fall in love, adică a cădea în dragoste, e ca un fel de accident.
Exact. Ca și cu animalele vânate prin junglă, care pică în capcană, în groapa vânătorului. Au picat acolo, așa e și cu îndrăgostirea. Ai picat în groapa asta și parcă ți-a luat mințile, nu altceva. Asta spun cei din jur.
Și într-un fel așa se și întâmplă. Exact. Pentru că în perioada aceasta de îndrăgostire, emoțiile sunt cele care guvernează deciziile.
Da.
Tocmai de aceea este indicat să nu iei decizii importante imediat cum te-ai îndrăgostit, să aștepți puțin să treacă acest fior de început, să se liniștească puțin sentimentele, să se consolideze lucrurile și abia apoi să ții angajamentul unei relații pe termen lung. Pentru că este foarte posibil ca după ce trece perioada aceasta de îndrăgostire, focul acesta se stinge, să-ți dai seama că nu ai rămas cu nimic.
Exact. Ba chiar poți rămâne cu răni.
Cu răni, da.
Da. Sunt emoții puternice, sentimente calde, efervescente, arzătoare pentru persoana de sex opus. Numai că, la un moment dat, sunt atât de intense încât devin obsesive. Și chiar activitatea curentă este influențată sau chiar întreruptă de apariția dragostei. Însă, dincolo de asta, pentru că așa cum spuneam, dragostea sau îndrăgostirea nu e controlată de noi, nu alegem noi când și cât să ne îndrăgostim. Nu avem un buton ca să reglăm ușor-ușor intensitatea emoțiilor noastre.
Avem noi acum un buton cu care vom răspunde apelului telefonic pe care l-am primit acum. Continuăm apoi cu răspunsul pe care l-ați pregătit. Sunteți în direct alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucură subiectul. Dar vreau să fac un comentariu.
Sigur, vă ascultăm.
Îndrăgostirea depinde de noi și este un lucru controlat.
La ce anume vă referiți sau cu ce argumente veniți?
La îndrăgostire. Deci sunt un om la o anumită vârstă, da? Mă apropii de 60 de ani și vă spun
Mulțumesc.
Îndrăgostirea este un lucru controlat. Și aceasta depinde de, cum să spun, de ce principii am eu ca om, de ceea ce mi-am propus eu din tinerețe, că îmi place sau nu îmi place și e decizia mea, deci este o decizie, efectiv e o decizie de a-mi dărui inima cuiva sau de a nu o face. Cel puțin eu am fost, de când mă știu, un om cât am putut de rațional, am fost și îndrăgostită, Dar vă spun, întotdeauna a fost cu bună știință.
A fost o alegere.
Alegerilor mele, da.
Înțelegem exact punctul de vedere și chiar o să revenim la această idee, pentru că dacă vorbim despre dragoste, e clar că nu ne putem baza doar pe întâmplare, să spunem, sau pe hazard. Da? Mi s-a întâmplat să mă îndrăgostesc și poate m-am îndrăgostit de persoana nepotrivită.
Este vorba de educația pe care ne-a fost făcută sau pe care ne-o facem.
Și este vorba de valorile pe care le căutăm în celălalt, pentru că ne îndrăgostim de o persoană pe care o admirăm pentru toate valorile pe care le are și pentru tot ceea ce este, nu doar pentru fizicul său sau doar pentru modul în care vorbește.
Și este vorba de alegerea noastră. Deci o facem cu bună știință. Este adevărat că odată ce ți-ai dat inima, E practic imposibil să ți-o mai iei înapoi. Aici este problema. Deci să fim cu mare băgare de seamă, pentru că odată ce ne-am dat inima, ea e bundată, nu mai poți. Deja ai lăsat să se formeze acel clocot de sentimente și nu le mai poți înfrâna.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru această perspectivă pe care ați adus-o discuției. Cred că doamna a intervenit în contextul în care noi am spus că dragostea aceasta este ceva ce, îndrăgostire este ceva ce nu prea poți controla, însă vine cu această lămurire.
Da.
Mă gândesc că...
Aș face o precizare și eu. Bineînțeles că nu ne referim la îndrăgostire ca la imaginea cu un tramvai care dă peste tine. Te-a lovit, te-a pognit tramvaiul și din momentul ăla ești altfel. Evident că până la momentul acesta când se declanșează furtuna în organismul nostru, noi avem un oarecare control. Adică avem niște criterii după care acceptăm să intrăm într-o conversație sau într-un grup, da? cu mai multe persoane și în momentul în care cineva ne atrage, putem spune că o scanăm, o analizăm, încă nu suntem îndrăgostiți. Dar în momentul în care noi am început să dăm drumul la relația respectivă, adică acceptăm ideea că e posibil să, din momentul acela, dacă apare îndrăgostirea, controlul nostru este destul de redus. Nu înseamnă că suntem negați la mâini.
Eu văd lucrurile puțin în două etape. Mă gândesc că îndrăgostirea e primul fior și apoi... Ce faci mai departe cu acest fior înseamnă până la urmă exprimarea iubirii într-un anumit limbaj și intrarea într-o relație care presupune schimb de sentimente și de dragoste. Sigur. Avem un alt apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bun venit alături de noi!
Sunt Nadia, din Budapesta, vă sun.
Mulțumim!
Am auzit-o pe doamna de înainte care a vorbit că trebuie să avem grijă cum să dăruim și cui să dăruim inima, dar nu toți oamenii se îndrăgostesc la fel. Eu m-am trezit dintr-o dată că inima mea mi-a fost furată.
Corect, suntem diferiți.
Și când am fost chiar și speriată de unele lucruri care le făceam, care nu le făceam înainte. Și atunci am început în acea dragoste să controlez unele lucruri, adică să selectez. Deci n-am lăsat dragoste la o parte, care ține și în ziua de azi, după 37 de ani de căsătorie.
Mulți înainte.
Și am început să corectez, adică să mă controlez în mijlocul dragostei. Să corectez unele lucruri.
Mulțumim pentru perspectiva pe care ne-ați adus-o și pentru că tot ne-a sunat și pentru că tot aveți așa o experiență bogată în ceea ce privește viața de familie. Îndrăznesc să vă pun, să vă adresez punctual întrebarea pe care am amintit-o și la începutul emisiunii. Sunt curioasă care este părerea dumneavoastră despre acest subiect sau care ar fi răspunsul dumneavoastră. Ce anume ați știut înainte de căsătorie și v-a fost extrem de util în acești 37 de ani sau ce anume nu ați știut și credeți că v-ar fi fost util să știți? Mai sunteți alături de noi? Nu, din păcate s-a întrerupt legătura. Dacă puteți să reveniți, ne-am bucurat, sau dacă vă este mai simplu, ne puteți trimite un mesaj. Aș vrea să vă reamintesc numărul nostru de telefon, 021-269-0808. Răspundeți la această întrebare. Ce credeți că ar trebui să știți, ar fi trebuit să știți înainte de căsătorie și nu ați știut și lucrul acesta v-a dăunat, sau ce ați știut și v-a fost de ajutor? 0751 400 300, vă stă la dispoziție pentru a trimite mesaje cu răspunsuri la această întrebare sau opinii legate de ceea ce discutăm astăzi.
Până atunci, să mai precizăm un aspect important, că îndrăgostirea poate fi comparată cu cireașa de pe tort. care e importantă, da? Și din punct de vedere estetic și al gustului. Însă tortul nu e compus doar din cireașa respectivă. De aceea, un element important pe care trebuie să-l știm înainte să ne căsătorim este că îndrăgostirea e importantă, dar nu este totul. Și cu cât ești mai pregătit pentru momentul îndrăgostirii, cu atât vei culege mai multe roade și din această experiență frumoasă, pozitivă, emoționantă, numită îndrăgostire.
Haideți să mergem puțin mai departe, mai facem un pas și îndrăznesc să mai vin cu încă o idee pe care aș vrea să o comentați, să o explicați. Dragostea romantică are două etape și ar trebui să știm lucrul acesta. Vorbim la început despre îndrăgostire, mai mult sau mai puțin intenționat, iată, experiențele de viață ne arată că în cazul unora este ceva mai planificat, în cazul altora este mai puțin exprimat, dar mergem puțin mai departe și vedem ce se întâmplă după aceea. Cum exprimăm iubirea în limbajul de dragoste al partenerului? Aceasta este întrebarea la care vom reveni imediat. Preluăm acum un alt apel telefonic. Sunteți în direct.
Da, bună ziua, seara a fost la Humanitas ceva interesant, o carte, Agape și Eros. Cred că aici trebuie făcută diferența. Eu n-am reușit să ajung la domnul Liceanu. Problema e că dacă nu facem diferența între Agape și Eros, putem să greșim. Asta era un mic comentariu.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Iată, două tipuri de dragoste, Agape și Eros. Haideți să comentăm puțin și apoi revenim la ceea ce am spus mai devreme.
Da. Bineînțeles că e de apreciat intervenția doamnei și această distinție între mai multe tipuri de iubire, de dragoste. Dragoste Agape, acea dragoste dezinteresată, acea dragoste în care slujești pe cel de lângă tine, vrei să-i faci bine.
Și o dragoste generală pentru toți oamenii.
Și da, nu trebuie să te limitezi la o persoană. Bineînțeles că este de dorit să fie foarte prezentă și în familie. În familie, în primul rând, și apoi în afara ei. Erosul, evident, face parte din ceea ce întărește relația prin atracția fizică.
Și aici vorbim strict de dragoste dintre soț și soție, dintre
exact,
bărbați și femei.
Acea furtună hormonală care e binevenită, e o binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o în cuplu. Sunt doar dimensiuni diferite, sau dacă vreți, în familie vorbim despre un curcubeu și fiecare tip de dragoste este o culoare dintre cele șapte. Dar împreună formează frumosul curcubeu. Toate sunt importante, toate aceste dimensiuni.
Haideți să revenim la ceea ce aminteam puțin mai devreme. Mergem mai departe, am trecut de partea aceasta a îndrăgostirii, au trecut și anii aceia de probă, ne-am dat seama că lucrurile sunt destul de stabile, intrăm într-o relație de căsătorie și învățăm să ne exprimăm iubirea în limbajul de dragoste al partenerului. Cum facem lucrul acesta?
E foarte important, de asemenea, de știut înainte de căsătorie, dar și în căsătorie e bine să aflăm, faptul că fiecare dintre noi avem, vorbim într-o anumită limbă, după cum în lumea asta sunt atâtea limbi și oamenii sunt diferiți prin limbajul lor emoțional. Și în căsătorie s-ar putea să, mai mult ca sigur, de fapt specialiștii spun că vorbim limbi destul de diferite. Noi, bărbatul, femeia, cei doi care sunt un cuplu deja.
Vorbim limbi diferite în familii diferite sau în aceeași familie pot fi două limbi?
În aceeași familie. În aceeași familie. Fiecare avem o anumită structură. Personalitatea noastră, educația noastră, evenimentele noastre ne-au format într-un fel anume. Și ne face plăcere să vorbim într-o anumită limbă și sunt mai multe tipuri de limbaj al dragostei despre care vom vorbi mai departe. Doar că elementul important este să știm că s-ar putea să vorbim limbi diferite. Și prima grijă este să vedem care este limba plăcută iubitei mele, da? Care este limbajul prin care ajung la inima ei și o fac fericită. Nu este suficient doar să fac ceea ce consider eu că este bine și frumos și corect.
Haideți să dăm un exemplu foarte practic. Ce ar însemna lucrul acesta? Și de ce ar fi important să știm lucrul acesta înainte de căsătorie sau chiar de la începutul ei? Și de ce este important ca poate după ani de zile de căsnicie să ne dăm seama că avem limbaje diferite și iată, lucrul acesta a fost o piedică în fericirea familiei noastre. Ce înseamnă concret limbaj diferit?
Spre exemplu, Soțul crede și simte că atunci când îi face surprize iubitei, vine cu daruri, cu flori sau cu orice altfel de daruri, soția va fi absolut încântată. E un gest deosebit să faci daruri cuiva, însă e posibil ca soția să nu aibă acest limbaj dominant în viață și pentru soție să fie poate mai important să fie ajutată la treburile ei, la treburile gospodării, să fie ajutată.
Pentru o femeie ar putea să însemne iubire din partea soțului mai mult faptul că se implică în treburile casnice decât că vine cu un buchet de flori acasă.
Exact. Ei, dar soțul are impresia că face un gest extraordinar, plin de romantism și este într-adevăr. Dar trebuie văzut în limbajul lui, pentru soția mea are același impact. Eu spun și din experiența mea, am spus multora cât de important este să duci o floare iubitei, soției, să-i faci surprize și așa mai departe. Dar am constatat că pentru ea nu acestea erau elementele așteptate. Se bucura, orice om se bucură când primește ceva, însă altele erau elementele pe care eu trebuie să le descoper și să fiu atent la ele. Cum ar fi acest timp petrecut împreună, timp pentru comunicare, pentru iubita mea soție, e foarte important, mai important decât multe alte moduri de a ne manifesta dragostea. Dar am putea să luăm pe rând așa câteva limbaje, cinci am putea numi astăzi pe baza descoperirilor specialiștilor și să...
Gary Chapman este cel care chiar are și o carte cu acest
titlu. Da, cele cinci limbaje ale dragostei. Putem vorbi, spre exemplu, despre cuvintele de încurajare. Pentru mine, spre exemplu, e foarte important să fiu apreciat.
În general, pentru bărbați.
În general, bărbații simt această nevoie mai mult. Dar și femeile pot avea această nevoie dominantă. Și în momentul în care ești conștient că pentru partenerul de viață cuvintele frumoase, aprecierile sunt importante, atunci să nu faci economie. Spune, apreciez foarte mult, ai spălat mașina, ce bine arată, parcă e nouă, parcă ne-am cumpărat altă mașină. Sau, îți mulțumesc atât de mult că ai dus gunoiul. Ce bine, uite, chiar era nevoie și fără să spună cineva, tu ai luat inițiativa, te apreciez. Deci mulțumirea aceasta, recunoștința, hrănește efectiv sufletul celui care are acest limbaj. Da. Sau
poate ar trebui să dăm și un alt exemplu, că atunci s-ar gândi, domnia, păi femeile de fapt nu apreciază sau nu folosesc aceste cuvinte de încurajare pentru că știu că acesta este limbajul meu de dragoste, ci doar pentru că sunt mulțumite că am prestat un serviciu. Dar poți să spui un cuvânt de apreciere și de încurajare soțului și când vine vorba de uite ce frumos exact. Te-ai adresat unei persoane sau ce bine ți-ai controlat emoțiile la volan sau
da.
Nu știu.
Sau ce bine arăți, așa îmi place de tine. Dacă ăsta e limbajul dominant al soțului, păi în fiecare zi să-i spui că are ochii frumoși, că s-a îmbrăcat frumos, să apreciezi emoțiile, modul în care își exprimă el emoțiile, zâmbetul tău, dragul meu, este contagios, mi-ai făcut ziua frumoasă. Soarele a răsărit și astăzi în familia noastră, chiar dacă afară e furtună. Da? Sau îmi place că ești un om optimist. Sau te apreciez foarte mult pentru modul în care tu te raportezi la părinții tăi. Îmi place că ții la ei, că îi ajuți, că contează, nu? De obicei, raportarea la părinții socrii uneori este negativă. Că ții prea mult cu ei, că le dai prea mult, că da, petreci prea mult timp cu părinții. Da, din contră, atunci când apreciezi ce e de apreciat, poate hrăni efectiv sufletul. Deci, exprimarea verbală a admirației. Și în felul ăsta ne facem bine și nouă, că atunci când spunem cuvinte frumoase de mulțumire, de recunoștință...
Chiar
și,
le credem.
Da, și inima noastră se luminează.
Bun, deci, unii reacționează la cuvinte, alții la
exact.
Ce reacționează?
Alții reacționează foarte mult la fapte, cum vă spuneam. Faptele sunt mai grăitoare decât cuvintele. De aceea, poate am auzit la unii, lasă, domnule, cu povești, cu poeziile, cu textele astea. Pentru unii sunt doar simple texte. Ce mulțumesc, ce recunoștință, hai, lasă-mă cu de-astea că mă plictisești.
Ce felicitări cu te iubesc sau...
Exact. Nu, ok, deci pentru alte persoane, faptele sunt mai grăitoare decât cuvintele. Adică, dacă mă iubești, da, îmi arăți asta prin implicarea ta în în tot ceea ce înseamnă viața noastră, începând cu treburile casnice până la orice alte activități. Deci serviciile le-am putea numi, da? Faptele concrete ca limbaj principal al iubirii. Cheia pentru a iubi o astfel de persoană, da, este să afli ce lucruri i-ar plăcea să faci. Și apoi să fii consecvent.
Să te străduiești, să împlinești acea nevoie.
Da. Acolo unde e nevoie, tu să fii prezent. Da.
Mergem mai departe. Deci am vorbit despre cuvinte de încurajare, despre oferirea de timp prin serviciile pe care le acorzi partenerului sau prin faptele pe care le faci, mai corect spus.
Uh-huh. Faptele care vorbesc mai mult decât cuvintele.
Pentru unii. Da? Pentru alții e posibil ca cuvântul să fie mai important.
Exact.
Mergem mai departe. Alții au nevoie să li se arate că sunt iubiți?
Pentru alții sunt foarte importante surprizele, darurile. Uite, s-a gândit la mine. Mi-a luat o floare, mi-a adus o carte. Tot felul de surprize pot fi făcute partenerului. Deci a primi daruri e foarte important pentru unii. Pentru alții, nu comunică prea mult. Ai cheltuit bani iar, ai dat bani pe flori, ai dat bani pe nu știu ce, sau ai pierdut atâta timp ca să faci chestia asta. Deci
mai
nu
bine
apreciază unii.
Timpul ăla îl petreceam altfel, împreună.
Exact.
Alții au nevoie de altfel.
Însă e foarte important să știm ce daruri sunt așteptate de partenerul de viață. Astfel încât darurile să fie cele mai potrivite. Nu e rău dacă în conversațiile noastre punem și întrebări de genul: draga mea, dacă ai avea posibilitatea să alegi, ce daruri ți-ar plăcea să primești? Fă-mi o listă cu darurile pe care vrea să le primești. Dar asta nu de ziua ei, nu-i pun întrebarea asta de ziua ei. Știi, dragă, vreau să-ți iau un cadou, spune-mi ce să-ți iau. Nu? În general, să-ți cunoști partenerul, cam ce gusturi are, cam ce așteptări, astfel încât să iei deciziile cele mai potrivite și să fie o surpriză foarte, foarte plăcută. Repet, de la surprize care nu sunt costisitoare, de la o floare, de la ceva dulce, o felicitare, o carte, până la cadouri mai consistente. Da. Deci primirea de daruri poate fi un limbaj important. Ține cont de el. Da.
Mai departe?
Apoi, pentru altcineva, nu contează ce îi aduci, nu contează ce faci, deci serviciile, darurile, nici vorbele, ci timpul acordat. Să fii acolo prezent și conectat, da? Nu să fii în cameră doar, că poți fi în cameră toată ziua cu cineva și să stai la televizor sau să citești o carte, o revistă. Timpul acordat, atenția neîmpărțită.
Să fii prezent,
să fii prezent,
să fii activ.
Să fii pentru ea sau pentru el. Să existe un contact vizual, să vorbiți și să vă ascultați. Deci comunicarea aceea activă.
În general, cred că femeile sunt cele care tânjesc mai mult după acest gen de manifestare a iubirii din partea soților.
Da, în general, dar nu contează. Pentru fiecare dintre noi e important să descoperim care e limbajul partenerului nostru. Nu să-l băgăm într-o categorie. Ești femeie, deci tu cam asta.
Tu aștepți cadouri și vorbi.
Și femeile sunt foarte diferite, cum și bărbații de altfel sunt. Deci, timpul petrecut împreună, o plimbare, deci nu trebuie neapărat în spații închise, da? O plimbare, dar în plimbarea aceea ochii și mintea nu sunt aiurea pe dealuri și câmpii, ci sunt de asemenea cei doi conectați cu inima, cu mintea și se bucură a fi unul cu altul.
N-ați spus nimic despre exprimarea iubirii fizic, da? Vorbim despre dragostea eros, poate pentru unul este mai important să se simtă iubit atunci când este atins de partener, da? Când este îmbrățișat, da. Când este sărutat.
Pentru unii acesta este limbajul dominant. Și o limbă pe care e bine să știm că există, da? Să o cunoaștem. Pentru că pentru unii atingerile sunt esențiale. Poți să-mi faci, poți să-mi spui, poți să petești cu mine, dar mă încarci, bateriile mele se încarcă atunci când mă atingi, când mă îmbrățișezi, când mă săruți, când suntem într-un contact fizic, da? Nu neapărat sexual, da? Ci contact fizic. Chiar cercetările indică faptul că bebelușii care sunt mângâiați și îmbrățișați o duc mult mai bine din punct de vedere emoțional decât aceia care trec prin perioade lungi de timp fără să fie atinși. Deci pur și simplu doar atingerea, mângâierea. Și în general bebelușii și oamenii au nevoie de și de manifestarea aceasta fizică, a tandreții, prin mângâiere.
Mai ales atunci când este o durere. Trebuie să ne gândim că instinctiv atunci când ne-am lovit, nu știu, la mână sau la picior, atingem zona respectivă și atingerea, chiar și atingerea noastră, ne face bine. Cu atât mai mult când vorbim despre o relație și vorbim despre o atingere la nivel sufletesc.
Da.
Mergem mai departe.
Da. De aceea, deci aceste cinci limbaje, cu nuanțele lor, și putem să descoperim și alte limbaje, nimeni nu ne împiedică. Important este să vedem ce anume caracterizează persoana iubită și inclusiv pe noi înșine trebuie să ne cunoaștem și să ne înțelegem. Și în dialogurile din cuplu să vorbim despre asta. Uite ce îmi place mie. Uite, așa bine mă simt când tu faci asta sau spui asta. Sau când mă atingi sau când...
Sau da? Eu așa aștept să-ți manifesti dragostea față de mine. Lucrurile acestea e bine să le știm înainte de căsătorie, că sunt mai multe limbaje ale iubirii și că fiecare răspunde la un anumit limbaj sau că fiecare are nevoie de un alt limbaj. Lucrurile acestea e bine să le știm la început, să îl întrebăm pe partener și pe parcurs, dacă apar probleme, nu cumva să ne întrebăm dacă nu cumva aceasta este cauza. Faptul că
vorbim limbi diferite.
Am crezut că îi transmitem dragoste celuilalt, dar de fapt nu era ceea ce el înțelegea prin dragoste.
Da, adică, domne, nevoastră mea asta e nemulțumită.
Ia duc flori în fiecare zi.
Da, sau uite câte treburi fac. Am adus bani acasă, am reparat mașina, eu mă îngrijesc să plătesc toate facturile, am făcut curat și în curte dacă suntem la casă și așa mai departe. Uite câte fac eu și ea tot tristă și nemulțumită. Îmi reproșează, zic că nu stau de vorbă cu ea. Păi de asta avem noi timp acum, câte avem pe cap, trebuie să ne zbatem. Deci ei vorbesc două limbi străine și de aceea e bine să ții cont că ceea ce pentru tine e important, poate pentru celălalt e un element secundar. Deci să ne cunoaștem și pe noi înșine și pe celălalt și să fim conștienți de aceste diferențe. Cum ne putem cunoaște? Foarte simplu. Haideți să ne gândim puțin cum ne exprimăm de obicei noi iubirea și aprecierea pentru alți oameni. Da? Că nu ne exprimăm toți la fel. Unii fac cadouri, cum spuneam, alții pur și simplu îmbrățișează persoanele dragi. Mie, spre exemplu, îmi place foarte mult să-mi exprim în felul acesta aprecierea și prețuirea pentru oameni. Prin îmbrățișare, prin strângerea mâinii.
Sunteți mai tactil.
Exact, prin bătaia pe umăr. Simt nevoia aceasta de comunicare, inclusiv fizică. E bine, dar pentru alții poate fi chiar stânjenitor sau neplăcut, da? Să atingă pe celălalt. Poate că pentru el este importantă aprecierea, cum spuneam. Deci, în primul rând, cunoaște-te pe tine, vezi în ce mod îți exprimi tu iubirea și aprecierea. Bun. Apoi, în al doilea rând, vezi care sunt lucrurile de care te plângi. Da? Ce nu îți prea place? Care este nemulțumirea ta cea mai frecventă? Dacă, spre exemplu, te plângi că ceilalți nu te ajută, atunci poate că serviciile reprezintă limbajul tău de iubire.
Dacă și atunci comunică celuilalt că asta înseamnă pentru tine iubire.
Nu doar
nu doar te-ai identificat și rămâi acolo, uite, omul nu răspunde așa cum eu mă aștept. Spune-i ce așteptări ai.
Dacă îi spui unui prieten, noi niciodată nu petrecem timp împreună. Nu faci altceva decât să ceri timp, da, de la cel prieten, dar o poți face într-un mod constructiv. Uite, pentru mine e foarte important să petrecem timp.
Din păcate, noi nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și sunt multe alte idei pe care aș vrea să le menționez și avem și multe mesaje pe care le-am primit și vreau să le citesc și să încercăm să oferim răspunsuri sau soluții la ceea ce ascultătorii noștri ne-au transmis. Vă reamintesc că numărul de telefon mobil la care așteptăm mesajele dumneavoastră este 0751 400 300. Cred că mai avem timp și de un apel telefonic în direct dacă doriți să ne sunați 021 269 0808. Iată o întrebare. Ce se întâmplă când tu îi spui mereu partenerului ce-ți dorești de la el, însă el rămâne imun și stă mereu pe telefon? Cum să-l determin să vadă altfel lucrurile? Ne întreabă cineva.
Deja e clar că emoțiile, îndrăgostirea a cam trecut, s-au decuplat emoțiile și ne confruntăm cu o realitate. că omul pe care noi l-am ales, da, și pe care îl iubim, are alte preocupări, alte interese. Nu mai reprezentăm noi centrul atenției. E clar că e nevoie să se discute foarte serios, să se analizeze acest comportament. Care este locul pe care îl ocup eu în viața ta? Cum vezi tu în o relație echilibrată? Cât timp crezi că ar trebui să petrecem împreună? Ce activități? Și așa mai departe. De asemenea, se poate vorbi despre rolurile din gospodăria respectivă, din familia respectivă, astfel încât să nu ne blocăm doar pe o dependență, să spunem, de telefon, de jocurile pe telefon, ci să vedem viața în ansamblul ei.
Altcineva ne spune: când m-am căsătorit, nu am știut nimic, însă am fost dispus să învăț. Aș fi curioasă să văd și continuarea acestui mesaj. Doamna care ne-a scris ar putea să ne spună dacă...
Ce a învățat.
Ce a învățat, exact. Ce a însemnat învățarea aceasta.
Că unii vor să învețe înainte și ar fi bine să ne împărtășească.
Da. Altcineva ne scrie așa: înainte de a te îndrăgosti, cu atât mai mult înainte de a te căsători, partenerii trebuie să fie sinceri și să nu se mai fi îndrăgostit sau să nu mai fi iubit înainte. Căci, în general, oamenii sunt lipsiți de caracter și ce a fost va reveni. De aceea a spus Dumnezeu că este o urăciune și nu e acceptabil ca un partener care a plecat, a divorțat și a intrat într-o nouă relație de căsătorie să revină la anteriorul sau anterioara în urma unei noi rupturi. Probabil că cel care ne-a spus acest mesaj vorbește din experiență personală.
O experiență dureroasă, o experiență se pare dureroasă. Că este.
În cazul acesta putem să spunem că dacă ai fost îndrăgostit sau ai iubit înainte și lucrurile au eșuat, nu mai poți să o iei de la capăt? Mă gândesc că aceasta ar putea să fie întrebarea de interes general pe care o putem extrage din acest mesaj.
Cred că se poate lua de la capăt
cu o altă persoană,
da,
dacă lucrurile au eșuat în prima relație?
Sigur că da. Eu n-am avut o astfel de experiență. Sunt mai rare experiențele de genul ăsta. Eu, din fericire, m-am îndrăgostit de persoana cu care sunt și acum, după 20 de ani, iubita mea soție. Însă nu înseamnă că dacă te îndrăgostești de cineva și la un moment dat constați că nu e persoana potrivită și întrerupi acea relație, e ceva greșit. Nu.
Cu atât mai mult cu cât vorbim de ceea ce se întâmplă înainte de căsătorie, să fim clar înțeleși.
E foarte bine să renunți la o relație, chiar dacă a fost și îndrăgostire în ea, dacă constați că viitorul nu va arăta bine alături de acea persoană.
Mai bine o despărțire dureroasă decât o căsnicie nefericită.
Exact, exact, da.
Altcineva ne scrie următorul mesaj: îndrăgostirea e la început, ea poate trece ca o răceală sau se poate maturiza, crește, transforma. Tatonările reciproce, comunicarea bună pentru netezirea unor inadervențe, în asta se poate transforma iubirea. Îmi cer scuze, n-am citit, am sărit peste câteva cuvinte, cred că nici mesajul n-a fost complet. Da, exact ceea ce spuneam și la început. Îndrăgostirea se transformă, da? Ceea ce simți poate lua în două direcții. Fie se stinge, fie se transformă într-o iubire autentică ce poate dura o viață întreagă. Ceea ce ne dorim cei mai mulți atunci când intrăm, de fapt, într-o relație de căsătorie.
Dragostea trece și ea prin schimbări permanente. Sunt atâtea etape prin care trecem în relația de cuplu. După îndrăgostirea, care e prima parte a relației, avem o anumită vârstă, suntem poate studenți sau la începutul carierei, însă viața e tot timpul, e foarte dinamică și într-o schimbare permanentă. La fel și relația, influențată de toate schimbările acelea. De aceea, important este să reușim să clădim pe niște baze solide, pe fundamentele unei relații fericite.
Și dacă ne dăm seama la finalul vieții că nu am clădit pe asemenea fundamente, ce-i de făcut? Iată un alt mesaj pe care l-am primit, foarte trist. Bună dimineața, bună emisiune, dar prea târziu sosită. Cum să fii îndrăgostit când adulții din familia ta te-au nenorocit și te-au căsătorit cu cine au crezut ei că ți se potrivește? Am aproape 70 de ani și nu am cunoscut dragostea. Aici, care-i rezolvarea?
E dureros, dureros. Îmi pare rău pentru persoana care a experimentat sau a trăit nefericirea. E clar că nu putem spune: doamnă, puteți să vă îndrăgostiți acum, la 70 de ani, și să începeți viața. Nu. E clar că a fost o viață dureroasă.
Din acest punct de vedere, dar probabil că pe alte paliere au fost și alte împliniri,
da. Nu avem detalii. Ce este că în fiecare zi noi putem face schimbări care să ne facă viața mai frumoasă. Fericirea e un subiect care mă pasionează și cred din toată inima că fericirea se învață și indiferent de contextul în care ne aflăm, astăzi putem să fim mai fericiți decât am fost ieri, dacă știm cum să ne gestionăm viața. Da, ăsta e un subiect pe care poate îl abordăm
într-o altă
viitor.
Ocazie. Mai avem câteva minute din emisiune, îndrăznesc să reamintesc numerele de telefon 021-269-0808, dacă primim un apel telefonic îl putem prelua acum sau un mesaj la 0751-400-300. Dacă nu, pentru că mai avem totuși câteva minute și pentru că oricum săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect, vreau să mai luăm un lucru în atenție. Ce ar trebui să știm înainte să ne căsătorim?
Da, aș vrea doar o precizare să mai fac pentru doamna de dinainte. Iată situația dumneei, 70 de ani, tristă, după o relație nefericită. Dar puteți alege să vă gândiți la toată această nefericire sau astăzi, efectiv, să vă apucați să scrieți momentele de bucurie, să vi le reamintiți, să faceți o listă cu ceea ce puteți aprecia totuși la soțul dumneavoastră pe care nu l-ați iubit sau de care n-ați fost îndrăgostită. Dar totuși, ați petrecut zeci de ani. Uite, care sunt motivele mele de bucurie? A fost un soț care... Da? A fost un soț econom, să zicem, sau și-a iubit foarte mult copiii, sau îmi place de el pentru asta și asta. Deci, cu cât ne gândim la elementele pozitive care sunt, nu trebuie să le inventăm noi, da? Cu atât starea de bine prezentă este crescută, este influențată. Adică să fim preocupați de ceea ce este bun în viața noastră, că răul oricum e prezent și are el grijă să se dezvolte
nu ne concentrăm pe cele rele, ci să vedem totuși și aspectele pozitive.
Este o decizie. Aici este o decizie.
Nu putem
alege să ne îndrăgostim, dar putem alege să ne obișnuim creierul să gândească cât mai realist, dar și optimist în același timp. Și să vadă frumosul. Adică, din trandafir, să nu vezi mărăcinii, doar
spinii, să vezi spinii,
să vezi culoarea, să simți parfumul și să te bucuri că ai cu ce să vezi și cu ce să miroși. Da.
Încă o idee pe care aș vrea să o amintim, poate nici nu e foarte mult de dezvoltat la ea, dar cred că este foarte important ce ar trebui să știi înainte de căsătorie. Ar trebui să știi că așchea nu sare departe de trunchi, ar spune unii, și anume că e foarte important să cunoști familia partenerului, să cunoști personalitatea sa, să cunoști mediul în care a crescut, să cunoști tiparele de comportament pe care le-a avut în familie, lucrurile acestea pe care amparenta îi spune că nu îți sunt de folos pentru că tu îl iubești pe om și îl iei de acolo și nu te interesează mediul său, originea sa, nu te interesează educația pe care a primit-o pentru că de acum o luați de la zero împreună, e posibil ca să nu fie chiar așa și să dai seama cât de mult ar fi contat să cunoști mai multe despre familia de origine, de exemplu.
Da. Cred că e binevenită discuția aceasta pentru cei care se grăbesc să se căsătorească. Ar fi bine să-și ia timp să discute mai mult și să petreacă mai mult timp cu viitorii socri. Să-i cunoască pe socri. Cum sunt ei ca oameni? Care sunt tiparele lor de gândire, de comportament? Cum relaționează? Să îi întrebe și să ei să povestească despre problemele pe care le-au avut de-a lungul anilor. Și în contextul acesta, dacă există și deschidere, vom identifica tot felul de tipare, de comportamente pe care ne putem aștepta să le vedem și la copilul socrilor noștri.
Adică partenerul nostru,
da. Adică o parte importantă din modul de a fi, din tiparul familiei de bază, se regăsește cu siguranță în fiecare dintre noi. Și,
dar alegem partenerul în vederea căsătoriei, având... nu știu, anumite prejudecăți legate de el din prisma familiei sau a mediului din care provine, pentru că vedem și tineri care au crescut în familii dezorganizate sau în familii în care nu au primit anumite modele și ei au reușit să se ridice deasupra și să aibă, nu știu, o viață împlinită din mai multe puncte de vedere.
Sigur
și
că da.
Mult superioară față de ceea ce au văzut în familia lor.
Este posibil, dar asta cere efort conștient. cere cunoaștere, cere determinare, și, dar până atunci...
Și o doză de risc pe care partenerul și-o asumă până la urmă.
Da, dar până la a face schimbările acestea, uneori mai trebuie suportate reminiscențele. Spre exemplu, cercetările arată faptul că oamenii abuzivi, da, care au un comportament abuziv, au fost aproape întotdeauna abuzați când erau copii. Sunt tineri foarte drăguți, amabili, romantici, gentili, da? Dar după un timp devin niște brute. Dacă știi mediul în care a crescut tânărul respectiv, îi cunoști tatăl, mama, e posibil să fii mai atent și să vezi indiciile mai din timp. Da. Orice om poate să facă schimbări în bine, dar unii nici nu vor. Consideră că așa trebuie să fie. Un tată dominator și agresiv verbal i-a transmis fiului un model. Da? Să nu te surprindă dacă soțul tău e la fel ca socrul. După 10 ani
va avea... Și mai este o realitate, deși mulți dintre noi au văzut și aspectele negative în familiile de origine, la părinții noștri le-am văzut, majoritatea dintre noi semănă cu părinții noștri mai mult decât ne dăm noi seama sau mai mult decât credem. Și
da,
cu siguranță lucrul acesta va influența modelele pe care le vom prelua mai departe în familia noastră.
Cu siguranță, cu siguranță, da. E inclusiv aspecte fizice. Dacă tata socru are o cheliuță frumoasă, lucioasă, să nu crezi că nu se va întâmpla și cu viitorul tău soț, dacă nu va semăna cu tata. E posibil, ia în calcul și asta. Da? Timpul trece, corpul suferă modificări. Nu rămânem frumoși cum am fost în tinerețe.
Ca o concluzie,
da,
la această...
ne putem înfrumuseța pe interior mai mult decât eram în tinerețe.
Ca o concluzie la această parte a discuției noastre, îi încurajăm pe tineri care au planuri de căsătorie să-și petreacă timp suficient împreună cu părinții celuilalt pentru a le cunoaște personalitatea, tiparele de comunicare, valorile și să se uite cu atenție și la modul în care relaționează unul cu celălalt și cu siguranță acele modele vor ști dacă le vor vedea în familia lor cum să le ducă sau nu mai departe. Mulțumesc mult pentru gândurile pe care ni le-ați transmis astăzi. Am ajuns la finalul emisiunii, dar continuăm subiectul acesta și săptămâna viitoare la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu, domnul pastor Tiberiu Georgescu, vă aștept și săptămâna viitoare. Numai bine!